annabi ya yi kwesino o an kolobiri shi wasu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki na viji mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alionekana mwenye ujasiri akiwa kwenye gari lake la urais akirejea katika mji mkuu wa Bujumbura jana baada ya jaribio la mapinduzi kushindwa, huku akipokelewa na wafuasi wake kwa furaha na kwa usalama chini ya ulinzi wa maafisa wa jeshi waliopambana kuzima jaribio la mapinduzi hayo. Huku waandamanaji wa jaribio hilo wakiwa jela au hawajulikani walipo, redio ya serikali bado inatangaza ujumbe wa serikali na vyombo vya habari binafsi viko kimya. Kulikuwa na hofu kidogo ya nani anayeongoza nchi baada ya siku mbili za sintofahamu. Rais pia alitangaza haraka amri ya kuwataka wapinzani na wanaharakati kukubali kushindwa na kusitisha maandamano dhidi ya azma yake yenye utata ya kutaka kugombea muhula wa tatu wa uongozi. Shambulizi la bomu kaskazini mwa Nigeria limeua takriban watu 7 Jumamosi. Shambulizi lilipiga karibu na kituo cha basi cha Damaturu, mji mkuu wa jimbo la Yobe. Yobe iliwahi kushambuliwa hapo kabla. Mashambulizi ya mabomu mawili mwezi Januari yalilenga soko, huku bomu la pili likilipuka wakati wa ukozi wakijaribu kuwasaidia waathirika wa shambulizi la kwanza. Na kaskazini mashariki mwa Nigeria ni eneo la mashambulizi yanayoendelea na wanamgambo wa Boko Haram. Mahakama moja ya Misri imemhukumu kifo rais wa zamani Mohamed Morsi na washtakiwa wengine zaidi ya 100. Hukumu hiyo ilitolewa Jumamosi mjini Cairo. Rais huyo wa zamani pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini mwezi uliopita. Bwana Morsi, rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia, alihukumiwa kifungo miaka 20 kwa kuhusika na mauaji ya waandamanaji nje ya makazi ya rais mwaka 2012. Mahakama hiyo ya uhalifu pia iliwakuta na hatia viongozi wengine wa kundi la Muslim Brotherhood na hatia kwa kutishia na ghasia, lakini si mauaji. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vikosi maalumu vya usalama nchini Marekani vimemua kamanda wa jeshi mwandamizi wa kundi la Islamic State na kumkamata mke wake mashariki mwa Syria, wizara ya ulinzi na ikulu ya Marekani imesema. Mashambulizi ya usiku kucha yalimlenga mwanaume aliyejulikana kama Abu Sayyaf, ambaye Washington inamweleza kama alijihusisha na kundi la wanamgambo na operesheni za fedha. Ikulu ya White House imesema Rais Barack Obama Ijumaa jioni aliagiza Pentagon kutuma afisa wa Marekani nchini Iraq kufanya operesheni katika eneo la Al-Amri. Mke wa kiongozi wa IC anayejulikana kama Uma Sayyaf yuko katika jela ya jeshi la Marekani nchini Iraq. Maafisa nchini Afghanistan wanasema waasi wa Taliban wameteka dazani za wasafiri katika jimbo mashariki karibu na mpaka wa Pakistan Jumamosi. Tukio hilo limetokea katika wilaya ya Syed Karam kusini mashariki mwa jimbo la Paktika. Maafisa usalama wa jimbo hilo na wakazi wanasema mamia wapiganaji wa Taliban walisimamisha na kukagua magari takriban 30 kwa masaa kadhaa kabla ya kuzuia na kuondoka na dazani za abiria katika eneo lisilojulikana. Msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid amesema kuna maafisa 8 muhimu wa Afghanistan miongoni mwa wale takriban 30 waliochukua mateka, na maafisa walioachiliwa wanadai watoto pia walikuwepo. Morocco imepunguza makali ya sheria yake ya utoaji mimba, ikiruhusu utaratibu huo iwapo ujauzito umetokana na kubakwa au mimba zilizoharibika. Mfalme Mohamed wa Morocco amebadilisha sheria hiyo baada ya kushauriana na waziri wake wa sheria na masuala ya kidini na mkuu wa jumuiya ya haki za kiraia. Utoaji mimba unapigwa marufuku kote katika eneo la Afrika Kaskazini. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanasema licha ya kuwepo masharti hayo nchini Morocco, matukio takriban 600 hadi 80 ya utoaji mimba yanafanyika kinyume cha sheria kila siku.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Jambo wapendwa wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa mara nyingine, mimi Abdishakur Abud nikukaribisha hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati manake muda ni mfupi, Sunday nane anatufungulia. Karibu.
Asante sana. Kwanza inabidi kutoa shukrani kwa wasikilizaji wetu wote walioshiriki kutuma maswali yenu kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na tunaanza hii leo basi na ujumbe wako wewe Masasi Bulabo wa Soko Kuu Geita. Swali langu ni kwamba ni nchi gani duniani inayoongoza kwa kutekeleza demokrasia na haki za binadamu na isiyokuwa na ufisadi wa aina yoyote? Shukuru. Kuna nchi ambayo hakuna ufisadi kweli?
Hapa msikilizaji ameuliza mambo mawili ambayo ni tofauti lakini pia huenda pamoja, yanahusiana lakini kwa kupima hupimwa mbalimbali. Demokrasia ni mfumo wa utawala na haki za binadamu ni jinsi utawala unalinda haki za raia na binadamu wake. Sasa Umoja Mataifa kila mwaka hutoa ripoti ya maendeleo ya binadamu, na miongoni mwa mambo inayopima ni matarajio ya mtu kuishi, elimu, huduma za afya, haki za binadamu kwa ujumla, kutambua nchi gani yenye maisha bora. Viwango mbalimbali vinapimwa. Na kulingana na ripoti ya mwaka 2012, Norway iliongoza ikiwa na natija ya 95.5%, ikiwa ni nchi ambayo inaongoza duniani kuishi kwa hali nzuri zaidi kuliko nchi nyingine yote ile, ikifuatiwa na Australia, Marekani, Uholanzi na Ujerumani. Sasa katika kitabu hicho ikapima haki za binadamu, inaeleza nchi inabidi itekeleze mikataba minane mbalimbali ya kimataifa kuhusiana na haki za binadamu, kupinga unyanyasaji na kadhalika. Nchi inayoshikilia au iliyokamilisha matako haya yote ya Umoja Mataifa inaongoza ni Argentina, ikifuatwa na Ecuador, Ujerumani, nafasi ya tatu ni Hispania, nafasi ya nne imechukuliwa na Marekani. Mbali na takwimu hizo, mashirika ya kutetea haki za binadamu hutoa ripoti zao, ikiwa ni Human Rights Watch, Amnesty na mashirika mengine. Na demokrasia halikadhalika, kwa mfano, ukurasa wa mtandao wa Global Democracy inaeleza kwamba Norway vile vile inaongoza ikifuatiwa na Uswisi, Sweden, Finland, Denmark. Hizo ndo zinaongoza katika demokrasia. Na mwisho kwa wakati huu ni nchi inayoshikilia mwisho nafasi katika orodha hiyo ni Syria, ambayo inashikilia nafasi ya 112, ikifuatwa na Yemen, Ivory Coast na Pakistan. Sasa unaona, hii ni vipimo kutokana na mambo sita, ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, hali ya kijamii na elimu. Kwa hivyo unaona kuna tofauti mbalimbali, lakini ukiangalia kwa ujumla, Norway inatajwa ndo nchi bora katika demokrasia, inatajwa nchi bora katika haki za binadamu, inatajwa vile vile nchi bora katika ulaji rushwa. Sasa Sunday kusema kwamba hakuna ulaji rushwa kabisa, Norway inajulikana, hata hilo swala haliwi katika hisabu zake, lakini lazima kuna kidogo, lakini natija zake ziko kwa juu sana. Tuendelee na maswali na majibu.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, kuna msikilizaji mwenye ushauri, yeye ni Luka Boss wa Buseresere, Geita, Tanzania. Anasema anataka kutoa ushauri juu ya Afrika na mtazamo wao kwa watu weupe, yani wazungu. Anasema Waafrika tumekuwa tunawalamikia sana wazungu kwa wao ndio wanaotuingiza katika masuala ya machafuko ya vita. Chanzo vya vita vya wenyewe kwa wenyewe ni sisi wa Afrika ambao tumekuwa na laana ya uchu wa madaraka tangu mwanzo. Hebu tazama Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kongo, Kenya, Sudan na Afrika kwa ujumla. Chanzo cha vita ni sisi wenyewe kwa kiwango kikubwa. Hivyo, tusiwatie nuksi wazungu kwa kuwataja kila mara wakati sisi ndio chanzo.
Sande, na swala kama hili kuna msikilizaji ambaye ameliulize, hebu tumsikilize.
Masasi Blabo, niko toko kuu Geita.
Na asante sana kushiriki katika maswali na majibu, nimeona umeshiriki katika Facebook. Basi nini hasa kinachokukera au swali unataka kuuliza?
Swali ninataka kuuliza ni kwamba kwa mfano katika viongozi wetu walio wengi wa nchi za Kiafrika, tuna umoja wa nchi za Kiafrika ambayo ni AU, kuna jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa hao viongozi wanaokuwa wanang'ania madaraka kukaa madarakani na bila kuwa na suluhu ya kudumu kwa wananchi, kwa mfano kama hivi kwa Nkurunziza na wengineo, hivi wamejifunza nini kulingana na haya majaribio ya mapinduzi yanayotokea kwao?
Ukisikiza maswala hayo mawili unakuta kwamba ni mjadala mzuri maalum, tukiangalia yanayotokea huko Burundi kwa wakati ambako Rais Pierre Nkurunziza anakataa kusikiliza kamwe ushauri wa viongozi wenzake, ukiacha kando hata makelele ya wananchi, maandamano ya wiki mbili, lakini bado anasema anataka kung'ang'ania madarakani. Sasa ni kweli mambo mengi yanahusu Waafrika wenyewe, lakini hili wazo la wazungu kuingilia kati ilikuwa kweli kabisa wakati wa vita vya baridi, wakati nchi za magharibi na nchi za mashariki zilikuwa zinatawala, zilikuwa na shawishi na hata kuondoa madarakani taifa au uongozi ambao haulingani na msimamo wao. Lakini hivi sasa demokrasia imeingia, ushawishi wa nchi za Ulaya umepungua, ingawa wanaweza kushawishi mfate demokrasia na kadhalika. Kwa hivyo mambo mengi yanatokana na uamuzi wa Afrika wenyewe. Inabidi wa Afrika wachukue maamuzi yao. Tunachukulia kwamba umoja Afrika hivi sasa unashikilia kwamba matatizo yote ya Afrika inabidi kwanza yatanzuliwe na wa Afrika wenyewe kabla ya kuweza kuleta watu kutoka nje. Kwa hivyo kwa ufupi ni swala hilo. Na swala la kwamba viongozi kung'ang'ania madaraka ni swala ambalo mpaka hivi sasa watu wafahamu ni uchu wa madaraka, lakini wachambuzi wanasema mara nyingine vile vile ni wale watu wanaomzunguka yule rais. Manake wengi katika hali kama hiyo ni wale ambao hawajafanya mazuri kwa nchi, wamekula fedha chungu nzima za waraia, halafu wanaogopa wakiondoka madarakani wanaweza kufatwa na mkondo wa sheria. Na sasa kwa upande wa somo gani amepata kutokana na Burundi ni kwamba inaonekana viongozi wa Afrika wachambuzi wanasema hawapati somo. Manake yanompata Burundi hivi sasa Nkurunziza yalimpata Blaise Compaore wa Burkina Faso. So, aliondolewa na wananchi, na yalimpata rais wa Misri, rais wa Tunisia, rais wa Libya. Kwa hivyo ni jambo ambalo watu wanajiuliza, je, hawaoni hawasikii kwamba somo lililopo kwamba Waafrika na Waarabu, watu ambao wanakandamizwa, wameshajua haki zao, hawakubali kamwe, njia pekee wanakwenda barabarani kuleta mabadiliko. Somo kubwa ni hivyo kwamba Waafrika wameamka, wanajua kutetea haki zao na hawakubali. Kwa hivyo inabidi viongozi wale vile vile wafahamu kwamba ikifika kiwango hicho, kwa ajili ya utaifa, kwa ajili ya uzalendo, kwa ajili ya kulinda maisha ya wananchi, ni kwamba lazima wasikilize maoni ya wananchi walio wengi, lakini wanakuwa hawasikii au wanadanganywa. Kwa hivyo ni vigumu kuelewa. Wachambuzi watazidi kutueleza zaidi juu ya swala hilo.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, kuna msikilizaji aliyeomba sana tumpigie. Yeye ni Kangambo Celestine Mupoto, hebu tumsikilize.
Mimi nimeuliza swali kutokana na shida yenyewe inapitika nani katika Burundi, kwa sababu nina wakazini wangu, watoto wa shangazi yangu biko Burundi, hivi biko ndani ya manyumba hawatoke tu aingona kule. Kitu kingine nimeshangaa sana kuona hiyo nani ya ICE, hiyo nani umoja wa nani ya maziwa makuu biko pale nani pale Dar es Salaam. Nimeshangaa sana kuona kwamba wanasema kwamba wanalaumu wale wenyewe wamefanya mabadiliko. Na mimi kunaona watu kule wananipigia simu, wanaandika ma message kama situation iko mbaya kutokana na ile Nkurunziza. Na kingine ninaweza kusema wakati nilikuwa Kenya refugee pale kuna Nairobi Westland, Wazanzibari wengi walikuja pale kutoka ngambo ya Zanzibar Tanzania. Ile wakati ya election 2001 watu wengi walikimbia, wanasema kuna watu wamekufa huko Zanzibar. Na pia wakakuja wakaanza kuniambia wani mkongomani ndio. Wakanieleza kulikuwa watu 500 watoto wa mama na wazee wamekuwa wamekimbia. Sasa nimeshangaa kuona Rais Kikwete iko analua walaumu wengine na yeye akumbuke mambo yeye amefanya kwa kuwa Wazanzibar.
Naam, huyu anazungumzia maswali ya huko Burundi. Unasemaje Abdul Shakur?
Ni kweli hali huko Burundi ni tete kama unavyosema, watu wengine hawasubutu kutoka nje. Lakini kuhusiana na wito wa Rais Jakaya Kikwete kutaka mapinduzi ya zimwe kabisa na kulani, ni kwamba alikuwa anazungumza kwa niaba ya mataifa yote matano jirani, mataifa yote mane jirani ya Burundi, wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mbali na hapo, Umoja wa Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka 2000 ulipitisha azimio kupiga marufuku njama yoyote ya kuchukua madaraka kwa kutumia nguvu, nguvu za kijeshi. Sasa mataifa kadhaa yalisitishwa wanachama, kwa mfano Misri ndio ilikuwa ya mwisho ambapo Mursi alipopinduliwa, Mali vile vile, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mauritania na kadhalika. Hivi sasa Umoja wa Afrika unaiondoa nchi kutoka wanachama wakati panatokea mapinduzi, halafu wanazungumzia njia ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika. Kwa hivyo Burundi vile vile, Jumuiya ya Afrika Mashariki inafuata mwongozo wa Umoja wa Afrika kwamba lazima utawala wa katiba uheshimiwe, inabidi Nkurunziza arudi madarakani, aitishe uchaguzi. Sasa swala la kwamba asigombanie mhula wa tatu ni namna wao wataweza kumrai mpaka aondoke, lakini Umoja Afrika wanataka kukomesha hii hali ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na ukizungumzia Zanzibar, ghasia zilizotokea pale ni za upinzani ulidai umeibiwa kura, ghasia kapatokea, lakini hapakuwa na jaribio la mapinduzi, kwa hivyo ni tofauti kabisa. Sifahamu msikilizaji unataka kulinganisha vipi. Msimamo wa viongozi wa Afrika ni kujaribu kuondoa kabisa mabadiliko ya utawala kwa kutumia nguvu, na Zanzibar ilikuwa tatizo jingine kabisa, ilikuwa ni swala la wizi wa uchaguzi kulingana na upinzani.
Maswali ya wasikilizaji ni ya kuvutia kweli kweli na mazuri. Sasa zamu ni yako Emmanuel Ademba wa Kakola, Kahama, Tanzania. Anasema swali langu, taifa la Fiji lilikuwa ni koloni la nchi gani? Hili ni taifa linalopatikana katika bahari ya Pacific, au unasema Jabu Shukuru?
Naam, Fiji ni taifa lilopakana karibu na New Zealand, na jirani wa karibu ni visiwa vya Vanuatu upande wa magharibi na New Caledonia. Fiji ni taifa ambalo lina mkusanyiko wa zaidi ya visiwa 300. Wanasema karibu visiwa 342, lakini ni visiwa 111 ambapo watu wanaishi. Kwa hivyo ni taifa liloko katika bahari ya Pacific kweli, na lilitawaliwa na Uingereza hadi kunyakua uhuru wake mwaka 1970.
Maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, unaweza kutuma maswali yako kwa barua pepe voaswahili@voanews.com au kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Na hapa kuna msikilizaji wetu Ezekia Julius wa Kasulu, Kigoma, Tanzania. Anasema, mimi naomba kuuliza swali. Rais wa Burundi kugombea muhula wa tatu, je, yuko sahihi kulingana na makubaliano ya mkutano mkuu uliofanyika Arusha, Tanzania? Je, kama amekiuka makubaliano hayo, hatua gani inaweza kuchukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa mkutano mkuu huo? Haya, una kazi hapa Abdul Shakur. Je, umesoma mkataba huo, unasemaje?
Kwa hakika naona leo ni maswala ya Burundi, manake kweli Burundi iko moto. Hili ni swala ambalo limezusha ghasia katika taifa hilo, na mimi ninadhani wataalamu wa katiba watalazimika kutupia jicho swala hili na kutoa jawabu, kwani makubaliano ya Arusha yanasema kweli rais anachaguliwa na bunge wakati ule. Kwani makubaliano ya Arusha kweli alisema rais achaguliwe na bunge, manake palikuwa hakuna mpango wa kuitisha uchaguzi. Sasa upinzani unasema huo ulikuwa ndio mhula wa kwanza. Sasa Nkurunziza kwa upande wake anasema katiba imeeleza kwamba rais anachaguliwa kutokana na kura za moja kwa moja kutoka kwa wananchi, na hapo yeye hakuchaguliwa hivyo moja kwa moja mara mbili, amechaguliwa mara moja. Sasa nilizungumza na Hussein Rajabu aliyekuwa mojawapo wa viongozi wa CNDD-FDD wakati mazungumzo ya Arusha yaliokuwa kifanyika, na alikuwa katika mikutano hiyo yote, naye alikuwa na haya ya kusema.
Ndugu Shakuru na wana ambao wanatusikiliza, ni kwamba yeye anachukulia kipengele cha 302 cha katiba ya nchi ambacho kinatoa ruhusa ya kuweza kufanywa uchaguzi katika muhula wa kwanza kwa kutumia mabunge na maseneta. Kipengele hicho kinazungumziwa ni huko Arusha, katika mkataba wa Arusha, ila kwenye katiba ya Burundi kipengele hicho Nkurunziza kama mwenzetu, ndugu yetu, na sisi pia wanachama wengine tulifanya kila liwezekanalo ili kibakie kwenye katiba ya nchi kwa kumzuia mheshimiwa rais Sindayizeye Domitien ili asiweze kutumia hali ya mapambano ya Palipehutu FNL na kukwamisha kuheshimu ile miezi 18 ya serikali yake ya mpito ili uchaguzi huo uweze kuwezekana. Sasa hatukujua kwamba mwenzetu ana hisabu zake zingine za maslahi yake mwenyewe. Mule kile kipengele kinazungumzia kuhusu namna ya uchaguzi, hakizungumzie kuhusu muhula. Mihula ni miwili. Muhula wa kwanza ni kupitia namna ya uchaguzi uliofanyika kupitia mabunge na maseneta, na muhula wa pili ni raia wote walichagua. Sasa kwa hiyo mihula na namna ya kuchagua ni vitu viwili tofauti kabisa, na rais Pierre Nkurunziza anafahamu hivyo. Haya ni maslahi tu yake mwenyewe ambayo anayoyalenga, ambayo yanakuja kuleta mengine maafa nchini Burundi na kukanyaga haki tulizozipata kwa kusaidiwa na wapenzi wa Afrika yetu mahayati Nyerere na Nelson Mandela.
Lakini Huseni, ukisema hivyo, yeye upande mmoja anaweza kuwa na haki kwamba katiba inasema rais anachaguliwa kupitia uchaguzi wa wananchi. Yeye amechaguliwa na wananchi mara moja peke yake.
Katiba inasema hivyo, ila katiba hiyo hiyo hicho kipengele tulichokieleza kinasema kwanza kwamba katika muhula wa kwanza rais atachaguliwa kupitia wabunge. Ni kusema sasa kwa upande wetu na upande wa wanasheria wote ni kwamba rais Pierre Nkurunziza hata kwenye muhula wa kwanza alichaguliwa na raia hao kupitia wawakilishi wao ambao walikuwa na haki zote walizozipewa na mkataba wa Arusha, na haki hizo zilimfanya yeye kuwa rais kamili ambaye aliliwakilisha taifa kitaifa na kimataifa kama rais mwenye heshima zote.
Huyo ni Hussein Rajabu, aliyekuwa katibu mkuu wa chama tawala cha Burundi CNDD-FDD, ambaye hivi sasa anaishi uhamishoni. Na msande kwa majibu hayo. Mimi nafikiri hatuna budi kuaga wasikilizaji, muda umemalizika. Hadi wakati mwingine, mimi ninasema kwaherini. Msiwache kupromosha maswali yenu, na maswali haya vile vile tutaweka katika ukurasa wetu wa Facebook. Asante.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Barabara kabisa wetu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho Basi unajua kwamba nimekamata position hapa katika studio zetu jijini Atlanta, nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yale yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo safari yetu inaanzia nchini Pakistani. Mama mmoja huko Pakistani mapema wiki hii amewashangaza wengi baada ya kujifungua watoto sita, na wote wakiwa bila matatizo yoyote kiafya. Ajabu kubwa. Mama huyo ambaye jina lake alikutajwa yamkini alijifungua wasichana wanne na wavulana wawili kwenye hospitali moja wilayani Banu katika mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa. Ajabu hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba mama huyo alikuwa ameenda kliniki ya kawaida tu pasina kujua kwamba angejifungua watoto siku hiyo. Na akizungumza na vyombo vya habari huko Pakistani, mmoja wa wakunga walomsaidia mama huyo alisema kwamba hata wao walishangaa, kwani alikuwa anawaambia kwamba alitarajia mtoto mmoja pekee yake. Na sasa, msikilizaji, hebu tutoke huko Pakistani ambako watoto wanazaliwa sita kwa mara moja, na turejee hapa hapa Marekani. Polisi mjini Jonesboro katika kaunti ya Clayton iliyo hapa kwenye jimbo la Georgia wameripoti kwamba watoto wanne wa miaka sita walivumaniwa mnamo siku ya Jumatano wakifanya mapenzi kwenye darasa lao. Usalala, haya ni makubwa, msikilizaji. Kisa hicho cha ajabu kilitokea katika shule ijulikanayo kama Jackson Elementary School. Polisi waliwachukua watoto hao na kuwapeleka hospitali mara moja. Mmoja wa wazazi wa watoto hao walipigwa na butwaa alipoelezewa yaliyotokea.
Where was her teacher? Why did nobody see it? Why did nobody stop it?
Anauliza, walikuwa wapi walimu? Kwa nini hakuna aliyesimamisha kitendo hicho? Na tukisalia hapa hapa Marekani, vijana watatu mjini New York walifikishwa mahakamani siku ya Alhamisi kwa shtaka la kumpa mbwa pombe. Ajabu kubwa zaidi, msikilizaji. Lo, mahakama ilielezwa kwamba vijana hao ambao majina yao hayawezi kutajwa kwa sababu sheria inaulinda umri wao, walimpa pombe kwa kutumia nguvu mbwa anayejulikana kama Boogie na kumfanya kupoteza fahamu. Polisi walisema kwamba wahalifu hao walitumia chupa kumlazimisha Boogie kumimina vileo hivyo. Kesi hiyo bado inaendelea. Na kwa hayo, msikilizaji, kuhusu mbwa wale wao chakari, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ning'atuke kutoka studio zetu ndogo hizi, ili nimpishe mwenzangu katika studio zetu kubwa pale Washington DC, na yaweze kukuletea muktasari wa habari. Kama ilivyo kawaida, makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta. Basi kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mgema akisifiwa tembo ulitia maji, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Sikia basi muktasari wa habari. Rais wa Bujumbura Pierre Nkurunziza alionekana mwenye ujasiri akiwa kwenye gari lake la urais akirejea katika mji mkuu wa Bujumbura jana baada ya jaribio la mapinduzi kushindwa, huku akipokelewa na wafuasi wake kwa furaha na kwa usalama chini ya ulinzi wa maafisa wa jeshi waliopambana kuzima jaribio la mapinduzi hayo. Shambulizi la bomu kaskazini mwa Nigeria limeua takriban watu saba Jumamosi. Shambulizi lilipiga karibu na kituo cha basi cha Jamaturu, mji mkuu wa jimbo la Yobe. Mahakama moja ya Misri imemhukumu kifo rais wa zamani Mohamed Morsi na washtakiwa wengine zaidi ya 100. Hukumu hiyo ilitolewa Jumamosi mjini Cairo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.